Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 10. oktobar, u vestima dana. Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Sednica vlade Srbije o Trepči odložena za utorak. Srpska lista zamrznula funkcije u kosovskim institucijama. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. U Srbiji do 14 stepeni kiša. U naredni pola sata između ostalog možete čuti analitičara Dušana Janjića o tome kakvu će odluku premijer doneti u vezi sa Trepčom.
Da će on posle svih ovih stvorene atmosfere nekim sastankom u narednih 10 dana sa Muštafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja, dakle da će se nastaviti dijalog.
Da li je moguće da kandidat opozicije pobedi na predsjedničkim izborima u Srbiji? Filozof Vladimir Milutinović.
Mislim da bi obrat bio moguć kad bi opozicija bila sposobno organizovana i počela da pokazuje jako drugačije osobine nego trenutno, ali s obzirom da ona to ne pokazuje, jedino što možemo konstatujemo da je taj obrat malo verovatan trenutno, ali je moguć, naravno.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Druga debata dva kandidata za američke predsjedničke izbore, Hillary Clinton i Donalda Trumpa, prošla je u žestokom sukobu, prenose mediji. U prilog tome govori činjenica da se dva rivala nisu rukovala ni na početku, a ni na kraju debate. Glavni sukob, kao što se i očekivao, bio je povodom Trumpove seksističke izjave o ženama 2005. godine, kao i povodom navodnog mešanja Rusije u američke predsjedničke izbore. Na početku debate pušten je sporni video sa Trumpovom izjavom, usred čega je reagovao republikanski predsjednički kandidat, uzvrativši da je suprug njegove rivalke učinio nešto gore, seksualni blud nad ženama.
To je svlačionica razgovor, nisam na to ponosan, ali to se desilo. Ali ako pogledate Billa Clintona, on je učinio nešto daleko gore, moje su bile reči, a njegova dela.
Rekao je Trump aludirajući na aferu Monika Lewinsky. Hillary Clinton je uzvratila da je video snimak još jedan dokaz da je Trump nesposoban za Belu kuću.
And he has said that the video...
On je rekao da video ne pokazuje ko je on, ali mislim da je jasno svakome ko je čuo da ta slika pokazuje kakav on zaista jeste, rekla je Clintonova. Slični tonovi su se čuli i o spornim e-mailovima Hillary Clinton u vreme kada je bila Obamin državni sekretar. Trump je obećao da će ukoliko bude izabran imenovati specijalnog tužioca da istraži taj slučaj. Hillary Clinton je optužila Rusiju da je organizovala sajber napad na Ameriku kako bi pomogla Trumpu u predsjedničkoj trci. To je bez presedana mešanje Moskve u američke izbore, rekla je kandidatkinja Demokratske stranke. Poslušajte deo duela o Rusiji, Donald Trump.
Maybe there is no hacking.
Možda to nije ni bilo hakovanje, ali oni uvijek optužuju Rusiju jer pokušavaju da me tako ocrne. Ja ništa ne znam o Rusiji. Znam o Rusiji, ali ja sa njima nikada nisam poslovao. Nisam imao nikakve dilove, nikakav biznis, nikakve kredite od Rusije.
Hillary Clinton je uzvratila.
Naše bezbednosne agencije su pre nekoliko dana saopštile da su Kreml, znači Putin i ruska vlada, naredili napade, hakovanje američkih računa kako bi uticali na izbore.
They're doing it to try to influence the election for Donald Trump.
Mi nikada u istoriji naše zemlje nismo bili u situaciji u kojoj strane sile rade tako nešto kako bi uticale na ishod izbora. Oni to rade u pokušaju da utiču na izbor Donalda Trumpa, rekla je još Hillary Clinton. U središtu rasprave bila je Sirija i odnos prema ruskim i snagama predsjednika Asada. Hillary Clinton je optužila Trumpa da je na strani Rusije i Bašara el-Asada, a Trump je uzvratio da bi Amerika trebalo zajedno sa Rusijom da se bori protiv Islamske države. Predsjednički izbori u Americi održat će se 8. novembra. Još nekoliko vesti sveta. Na jugu Turske 18 ubijenih u samoubilačkom terorističkom napadu. Napadač je aktivirao 5 tona eksploziva. Hiljade Jemenaca je protestovalo tražeći da Ujedinjene nacije sprovedu istragu o vazdušnim napadima koalicije pod vojstvom Saudijske Arabije 8. oktobra u kome je ubijeno 140 ljudi. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos, izjavio je da će novčani iznos nagrade od $925.000 donirati žrtvama konflikta u svojoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sednica vlade Srbije o slučaju Trepča planirana za danas odložena je za sutra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obavio je juče konsultacije uoči konačne odluke o postupanju države u slučaju Trepča i sporazuma sa Kosovom o telekomunikacijama. Blic navodi, pozivajući se na nezvanične izvore, da je premijer na zasebnim sastancima razgovarao sa ministrama policije i odbrane Nebojšom Stefanovićem i Zoranom Đorđevićem, ministrom rada Aleksandrom Vulinom, kao i sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Na sastanku kod Vučića bila je i ministarka Ana Brnabić. O konsultacijama premijera Vučića je za Radio Televiziju Srbije Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, rekao.
Koliki je rizik nosi ovako ponašanje Prištine pokazuju konsultacije koje je premijer Vučić juče obavio sa gospodinom Đurićem, a onda sa ministrima odbrane i unutrašnjih poslova. To ukazuje na bezbednosni rizik koji nosi ovako ponašanje Prištine i koji Srbija svakako neće dozvoliti i preduprediti će ga.
Poslanici i ministri Srpske liste u Skupštini i vladi Kosova su odlučili da zamrznu svoje funkcije zbog neslaganja sa odlukom albanske većine u Prištini o kombinatu Trepča. Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović je za RTS ovog jutra izjavio.
Sad ćemo sigurno pokrenuti jedan duži niz konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice da vidimo šta oni o tome misle i šta planiraju konkretno da preduzmu po ovom pitanju i da nakon toga na nivou Srpske liste dalje donosimo odluke u svojim potezima. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne Srpske liste.
Podsećamo, kosovski parlament je u subotu doneo zakon o Trepči po kojem 80% vlasništva nad tim preduzećem ima vlada u Prištini, što je zvanični Beograd oštro kritikovao. Analitičar Dušan Janić o tome šta bi odlaganje sednice vlade Srbije moglo da znači.
Očigledno je da je primenjen jedan neobičajni metod da premijer ima pojedinačne razgovore, konsultacije sa svim ministrima u vladi, ranije se to radilo na samoj sednici. Sama ta činjenica govori da očigledno premijer pokušava da obezbedi saglasnost svih članova vlade za odluku koju će doneti. Odluke jesu ozbiljne, od tih odluka u suštini zavisi da li je Srbija ta koja će nastaviti dalje dijalog ili kreće putem napuštanja sadašnjeg okvira briselskog dijaloga. A od toga, kao što znamo, zavisi i nastavak pregovora o članstvu Evropskoj uniji.
Da li vi mislite da su te dve opcije na stolu pred članovima vlade?
Sudeći po javnim nastupima Đurića, koji je deo te vlade, nije ministar, ali je deo te vlade, i njegovoj inicijativi da se ide na Savet bezbednosti, to objektivno znači promenu sadašnjeg okvira dijaloga u kome je rezolucijom Skupštine Ujedinjenih nacija Evropska unija ovlašćena da bude medijator tog dijaloga, a ne Savet bezbednosti. To je samo jedan od znakova. I postoji neki drugi znakovi, da kažemo, i politički odnos unutar vlade. Ako gledamo izjave i po nekim drugim pitanjima, očigledno su takvi da premijer mora naknadno da isproverava spremno svi članova vlade da ga slede u odluci.
Mislite na Ivicu Dačića?
Pa mislim Dačića, Vulina, predsjednika koji nije član vlade, ali stvara atmosferu. Dakle, nekako se stvara atmosfera da je zapravo Evropska unija ta koja je namjerno postakla Kosovo i koja ne želi da arbitrira u ovoj situaciji, a da sve to radi na štetu Srbije.
Da li ima to istine ili je tačno da je zapravo reč samo o primjeni onoga što je dogovoreno u Briselu i da je sve ovo, ajmo da kažemo, politička farsa?
Ima istina u tome da u posljednjih mjesec dva Beograd pokazuje začuđujuće nerazumevanje uloge Evropske unije kada traži od nje da se ona arbitrira u svađama s Hrvatskom, u referendumu i tako dalje, pa i u sporovima političkim koje ima Srbija sa Prištinom. Nije to uloga Evropske unije, u bliskom dijalogu ona je facilitator i medijator razgovora koji su na stolu. A što se tiče tema energetike, ona je na stolu, telekomunikacije su na stolu, Trepča nije bila nikad na stolu, ovo je očigledno pokušaj Beograda da nametne tu temu.
Kakva je vaša prognoza, šta će vlada utorak odlučiti?
Ja ne očekujem dramatičnu odluku, ne očekujem da će Srbija istupiti iz pregovaračkog procesa, jednostavno to bi nanelo ogromnu štetu Srbije. Ono što se maksimalno može dogoditi da u tom negativnom smislu da Srbija odloži rešavanje nekih pitanja i da time zapravo omogući odluku o privremenu zastoju. Ali objektivno ja se nadam onom poznatoj metodologiji Vučića da će on posle svih ovih stvorene atmosfere pokupiti sve te probleme na gomilu i nekim sastankom u narednih desetak dana sa Mustafom u Prištini razrešiti većinu tih pitanja, dakle da će se nastaviti dijalog.
Analitičar Dušan Janjić povodom odlaganja sednice vlade o Trepči. Predsednik Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić izjavio je da će okončanje procesa imenovanja sudija, tužilaca i pravosudnog osoblja zavisiti od narednih poteza Prištine. Integracije srpskih sudija i tužilaca neće biti do 27. oktobra, a da li će je uopšte biti zavisi od narednih poteza Prištine, rekao je Kabašić. I jedna vest iz regiona, predsednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković danas će dobiti mandat za sastavljanje vlade, najavljeno je u Zagrebu. Budući da su HDZ i MOST u petak objavili da su postigli dogovor o formiranju vlade uz podršku osmoro predstavnika nacionalnih manjina, što im obezbeđuje dovoljno glasova za dobijanje mandata, predsednica države je otkazala drugi krug konsultacija i najavila susret sa Plenković. O budućim predsjedničkim izborima u Srbiji odmah pošto podsjetimo na vesti dana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Sednica vlade Srbije o Trepči odložena za utorak. Srpska lista zamrznula funkcije u kosovskim institucijama. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. U Srbiji do 14 stepeni kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o valjevskom gradonačelniku Slobodanu Gvozdenoviću, koji odbija da sarađuje sa novinarima koji nemaju diplomu novinarskog fakulteta. Naša Milena Kuzmanović tim povodom javlja.
Autor ovog priloga pak nije pomogla ni poželjna diploma Beogradskog univerziteta da od gradonačelnika Gvozdenovića ovim povodom dobije izjavu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstojeće predsjedničke izbore u Srbiji 2017. godine veoma ozbiljno shvataju i stranke opozicije sa oba politička pola i partije koje čine vlast. O tome svedoči preplavljenost medija ovom temom koja će na dnevni red doći tek za 7 meseci, koliko je ostalo do isteka mandata aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića. Vučićevi ministri se uveliko prepucavaju oko budućih predsjedničkih kandidata. Funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović je na svom Facebook profilu navela da od predsjednika socijalista Ivice Dačića očekuje da podrži kandidata naprednjaka za predsjednika Srbije, koga odredi premijer Aleksandar Vučić. Dačić je prethodno izjavio da socijalisti ne bi podržali kandidaturu Zorane Mihajlović za predsjednika Srbije, iako bi je SNS kandidovao. Vlast ovu temu forsira kako bi skrenula pažnju sa drugih tema, smatraju analitičari, dok opozicija ukazuju u tim izborima vidi šansu za povratak izgubljene političke moći. Prilog Ognjena Zorića.
Sudeći po tome koliko je tema predsjedničkih izbora zastupljena u javnosti, teško da bi se moglo reći da smo od glasanja za šefa države udaljeni više od pola godine. Pitanja koja se najčešće postavljaju jesu da li će opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom uspjeti da se dogovori oko podrške jednom zajedničkom kandidatu i ko bi taj kandidat mogao da bude, kao i koga će, s druge strane, kandidovati najmoćnija partija u zemlji, Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Zašto su izbori već sada toliko popularna tema?
Zato što je to zanimljiva tema koja uzima pažnju javnosti i skreće pažnju sa drugih trenutno važnih i aktualnih tema. I zbog toga vlast pumpa priču o predsjedničkim izborima.
Smatra Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. S tim je saglasan i urednik portala Dvogled, filozof Vladimir Milutinović.
Da možemo da razgovaramo o nekim temama koje su sada aktuelnije, trenutno, vjerojatno bi razgovarali više o njima.
Milutinović za naš program dodaje da su u Srbiji politički procesi blokirani, te su predstojeći predsjednički izbori jedini konkretan način na koji bi nešto možda moglo da se promeni.
U Srbiji se zapravo politika prelama na predsjedničkim izborima i samim tim to ne može biti nevažno, jeli?
Moglo bi se reći da se politika na takav način prelomila pre 4 godine. Tomislav Nikolić, tada lider naprednjaka, 6. maja 2012. je pobedio kandidata Demokratske stranke i aktualnog predsjednika Borisa Tadića, te ga zamenio na Andrićevom vencu. Izrazito jaka simbolika pokazala je da su snaga koja dolazi. Malo potom, posle postizbornih kalkulacija, nakon parlamentarnih izbora održanih zajedno s predsjedničkim, socijalisti Ivice Dačića, koji su bili jezičak na vagi između naprednjaka i demokrata, odlučili su da poverenje daju SNS-u i sa njima formiraju vladu. 2 godine kasnije, SNS na vanrednim parlamentarnim izborima odnosi ubedljivu pobedu, koju ponavlja i u aprilu 2016. Da li se aktualna opozicija u Srbiji nada sličnom scenariju? Politički analitičar Dušan Spasojević smatra da u predstojećim izborima svakako vide svoju šansu.
Ono što je važno opoziciji, to je da su predsjednički izbori nakon poslednjih parlamentarnih izbora otvorili jednu malu šansu da se dođe do neke izborne pobede i otvorili vrata ka nečemu što bi moglo da bude izborni poraz Srpske napredne stranke. To je važno u kontekstu recimo izbora 2014. kada je opozicija prosto delovala potpuno razbijeno i poraženo na svim poljima. Dakle, zbog toga su ovi izbori važni i donekle zanimljivi.
Lista potencijalnih kandidata umeđu vremenu sve je duža. Do sada su učešće u trci za predsjednika najavili čelnici partija opozicije s desnog političkog pola, lideri Radikala i Dveri, Vojislav Šešelj i Boško Obradović. To je učinio i aktuelni ministar Rasim Ljajić, dok su glavni partneri SNS-a u vladi prvo najavili kandidaturu svog lidera Ivice Dačića, ali je on naknadno rekao da će, kada dođe vreme, videti kakva je situacija, ali i stav vladajuće koalicije. Ulazak u trku najavio je i potpredsjednik Pokreta socijalista Bratislav Jugović, kao i član glavnog odbora Srpske narodne partije Milan Stamatović, inače duže od decenije prvi čovjek opštine Čajetina. Aktualni predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da bi voleo da učestvuje u izborima, ali nedavno upitan da li razmišlja o tome, odgovorio je: sam Aleksandar Vučić ponavlja da ga predsjednički izbori još uvijek ne interesuju, ali se visoki funkcioneri njegove partije svako malo oglašavaju o potencijalnim protivkandidatima njihovog izabranika, pre svih o Saši Jankoviću, zaštitniku građana koji se najčešće pominje kao mogući zajednički kandidat proevropske opozicije. Također, od ministra policije moglo se čuti da će Vučić predložiti dobro kandidata za šefa države, jer bi u suprotnom Šešelj ubedljivo pobedio. Odakle ta nervoza kod stranke koja ima većinu mesta u parlamentu? Da li bi eventualnim izborom predsjednika iz redova opozicije odnos snaga vremenom mogao da se promeni? Moguće, ali to ne bi značilo i kraj vladavine Aleksandra Vučića, ističe analitičar Dušan Spasojević.
Prvo, mislim da treba reći da pobeda opozicije uopšte nije izvesna, ali da ona ima određenu šansu. Eventualna pobeda opozicije, bilo da je reč o ovoj građansko proevropskoj ili evroskeptičnoj, bi donekle ugrozila poziciju Srpske napredne stranke i uvela bi nas u jednu novu fazu političkog života, ali daleko od toga da bi ona značila kraj vladavine Aleksandra Vučića i te dominantne pozicije koje SNS ima na partijskoj sceni.
Vlast, ukazuje filozof Vladimir Milutinović, trenutno ima prilično razbijenu opoziciju koja se još uvek ne konsoliduje. Ipak dodaje, ako bi se stvari promenile, obrt na političkoj sceni bio bi trenutan.
Mislim da bi obrt bio moguć kad bi opozicija bila sposobno organizovana i počela da pokazuje jako drugačije osobine nego trenutno, ali s obzirom da ona to ne pokazuje, jedino što možemo konstatujemo da je taj obrt malo verovatan trenutno, ali je moguć, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku jedna u nizu priča o odnosu vlasti i medija. Umjesto da odgovori na novinarska pitanja, gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović upustio se u određivanje ko bi trebalo, a ko ne, da se bavi novinarstvom. On se ne obazire na kritike novinarskih udruženja nakon što je predstavnike sedme sile u Valjevu podelio na one koji imaju i oni koji nemaju diplomu, pri čemu je sugerisao da on sa ovim drugim ne razgovara. Gvozdenović je inače funkcioner Srpske napredne stranke, partije premijera Vučića, koji je dobro poznat po stalnim raspravama sa novinarima. Stopama njih dvojice krenuo je i odbornik naprednjaka u Valjevu, Aleksandar Ranković, koji je za skupštinskom govornicom rekao da su mediji i novinari kancerogeno tkivo. Milana Kuzmanović.
Nedavna izjava gradonačelnika Valjeva Slobodana Gvozdenovića da on razgovara samo sa novinarima sa diplomom naišla na revolt valjevskih novinara i onih koji nemaju diplomu novinarskog fakulteta, ali se ovim poslom časno i predano bave godinama, kao i onih sa traženom diplomom. Gvozdenović je u izjavi jednom valjevskom portalu na pitanje zašto informacija o poslovnoj poseti gradskog rukovodstva Velenju nije saopštena na konferenciji za novinare, između ostalog odgovorio: "Znate kako, postoje ljudi koji izveštavaju, koji nemaju završen fakultet. To su izveštači. Da biste bili novinar, morate da diplomirate. Ja dajem profesionalnim medijima izjave, dakle diplomiranim novinarima koji su završili fakultet." Darije Ranković, vlasnik internet portala Kolubarske RS, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
"Nije to prvi put. On izbegava prvo da razgovara sa medijima i on izbegava da daje izjave. Za evo 3 mjeseca kako je on na ovoj funkciji, on je meni većinju kolega poručuje da će se na nama da komunicira putem maila, da mi njemu mailom postašaljemo pitanje, on će nama mailom odgovoriti. Ja sam recimo poslala 3 pitanja, još uvek nisam dobila odgovor, a to su pitanja od pre 2 mjeseca.
Predrag Vujanac, dugogodišnji dopisnik Blica, smatra da najnovija izjava gradonačelnika Slobodana Gvozdenovića nije ništa drugo nego model ponašanja koji je on usvojio na samom početku svoje političke karijere i koji sprovodi uspešno i na mestu prvog čoveka Valjeva.
To je znači nipodaštavanje u svakom smislu ljudi koji se bave medijima u ovom gradu, konfrontacija s njima, a na taj način konfrontacije sa javnosti i odbijanje onoga što je ključ cijele ove priče, a to je da položi račune građanima koji su ga izabrali.
Nedavno je odbornik Srpske napredne stranke u Valjevu Aleksandar Ranković izjavio u gradskoj skupštini da su novinari i mediji kancerogeno tkivo i pripadnici plepsa i zapretio im da za projektno finansiranje više ne računaju na novac iz budžeta. Ovim povodom oglasilo se Udruženje novinara Srbije koje je od gradske vlasti u Valjevu tražilo da prestane sa kontinuiranim vređanjem novinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije uputilo javnu kritiku gradonačelniku Valjeva Slobodanu Gvozdenoviću zbog diskriminatornog i uvredljivog ponašanja prema novinarima i podsjetilo da Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da su organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način. Autor ovog priloga pak nije pomogla ni poželjna diploma Beogradskog univerziteta da od gradonačelnika Gvozdenovića ovim povodom dobije izjavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona, što često ističu ne samo srpski nego i evropski zvaničici. Sagovornici, 2 profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarović iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teokarović, Vučić voli da kaže da je Srbija regionalni lider. Ima li on osnova za takvu tvrdnju?
Ima donekle. Znate, politika brojeva je uvek veoma važna u međunarodnoj politici i to se vidi svaki put kad neki inostrani zvaničnik, političar dođe u posetu Vučiću. Oni naročito naglašavaju, bilo da je reč o, ne znam, funkcioneru Evropske unije ili nekom iz Turske i tako dalje, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj. I to je nešto što čini mi se u drugim zemljama, možda i u Bosni, u Makedoniji ili u Crnoj Gori, se ne shvata dovoljno koliko je to važno očigledno međunarodnim faktorima. To je i razlog da se onda Srbiji popušta na mnogim stranama. Što se drugih aspekata lidera u regionu tiče, tu ima naravno velikih preterivanja i laži u Beogradu. Naprimjer, tvrdi se kako će zbog relativno uspešne politike štednje koja je uvedena u Srbiju pre 2-3 godine doći do zamaha u privrednom rastu i da će Srbija da prednjači ne samo na Balkanu nego i u Evropi i tako dalje. Za sve one političare i ideologije u pojedinim zemljama Evropske unije i u međunarodnim organizacijama koji misle da je politika štednje pravi put ka izlasku iz ekonomske krize, Vučić je takođe jedan od pokazatelja uspeha, simbol u stvari nekog uspeha. To je nešto što se na mnogim drugim stranama ne dešava.
Gospodine Ćurak, po vama ima li osnova za Vučićevu tvrdnju da je Srbija lider u regionu?
Što se tiče liderstva, znate, nepristojno je, kako bih rekao, ja to ne volim. Ta priča o liderstvu treba malo da stane. Mi možemo govoriti o Srbiji u sportu, ono što mene raduje, ali govoriti o regionalnom liderstvu, ma znate, to može biti opasno, jer o kom regionu govorimo? Je li to region koji isključuje Hrvatsku? Ako uključuje Hrvatsku, je li dalje Srbija regionalni lider? Ja mislim da Hrvatska naprosto svojim članstvom u Evropskoj uniji, a imajući u vidu stratešku namjeru i Srbije i Bosne i Hercegovine, itekako može imati neku vrstu liderske pozicije.
Profesor Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzug Ćurak iz Sarajeva u Mostu Radija Slobodna Evropa. Dnevnik je prošle nedelje vodio za naš program Vladimir Jovićević, slikar iz Tivta, rođen 1987. godine, koji živi u Firenci, gde već više godina radi kao profesor na Akademiji realističnog slikarstva.
Vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta? Mnogi će reći da se slikar postaje godinama. Istina je. Ipak se sve objedinjava u samo jednom trenutku. Taj trenutak pamtim po jednom portretu. Zvala se Rosio i bila je iz Kordobe. U duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi.
Dnevnik crnogorskog slikara Vladimira Jovićevića možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Legendarni poljski režiser Andrzej Wajda preminuo je u 90. godini. Wajda je bio najistaknutiji predstavnik poljske škole u kinematografiji, a za niz sjajnih filmova dobio je Oscara za životno delo i Zlatnu palmu u Kanu. Snimio je 50 filmova, uključujući Pepeo i Dijamant, Sve je na prodaju, Pan Tadeuš i Čovek od mermera. Na Svetski i Evropski dan protiv smrtne kazne, informacija Ipsos Strategic Marketinga da je 58% građana Srbije za vraćanje smrtne kazne. To se događa u Srbiji dok se u svetu 104 države ukinule smrtnu kaznu. To je posljednja informacija u ovoj emisiji, a o smrtnoj kazni možete čuti više u našoj emisiji u 14 sati.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oštar dvoboj, tako mediji ocenjuju drugi TV duel Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Sednica vlade Srbije o Trepči je odložena za utorak. Srpska lista zamrznula funkcije u kosovskim institucijama. Preminuo legendarni poljski režiser Andrzej Wajda. U Srbiji do 14 stepeni kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.